Berraondo kondairak, historiaren istorioak. Metropoli foralean Berraondo kondairak, bai historiaren istorioak kontatzen ditu gurean Mikel Berraondo jaunak, historialariak, egunon eta ongi etorri.
Kaixo, egunon.
Aizu, zer dago historiaren atzean edo kontatzen diguten historia hori benetakoa da edo gezur txiki asko dago?
Ba, benetakoa da, askotan historiak fikzioa gainditzen du eta gaur izango dugun tipoak benetan, ba, ez dio, ez eren bidiatzen ala tristeri edo jak esparro hori berari.
Aizu, dena den esaten da, irabazleek kontatzen eta idazten dutela historia.
Bai, ala izaten da.
Hori ala izan daiteke. Bueno, protagonista bat hartzen dugu beti, zu etortzen zaren guztietan, eta gaurkoan Redingo Tiburtzio, hain zuzen ere, zein izan zen gizonago?
Ba, Redingo Tiburtzio, bere garaian izugarri famatua izan zen tipoa da, eta gaur egun oso ezezaguna da, badu kaletxo bat errotxapean, baino kaletik galdetuko bagenu, jendeak ziurrenik ez luke jakingo nor den hau. Bai, bueno, eta hasi bergara esanez, ba, Biguezaleko baroia izan zela, eta Santiagoko zalduna, eta Iruñan jaio zela, 1587an, Ezpeleta jauregian, bai, kale nagusian, lehen Teresianak ziren, eta konservatorioa izan den jauregi horretan. Bere aita, Carlos de Redin, eta ama Isabel Cruzat, beratzen Don Tiburcio de Redin y Cruzat. Ai, zenak, abizenak, oso iruñekoak, biak. Ze dakigu familiari buruz? Ba, azteko aitak Lepanton borrokatu zuela, Lepantoko bataian, bataia famatua Cervantesek eta borrokatu zuen bataia horretan, Iruñe, dakigunaren arabera oso jende gutxik borrokatu zuen Iruñeko eta bera da bat, bai? Eta familia agramondarra zela, naiz eta arradroa iruditu, bai? Ze, konkistaren garaian eta 15. mendean, 16. mendetan, pues, familia agramondarrekin ibili zen eta gero topatzen dugu ja 16. mendearen bukaeran eta 17. mendean, ba, pues Felipe Bigarrena, Felipe Hirugarrena eta Laugarrenen alde borrokan, ez? Ba, bando zaldatuz edo.
Bueno, Lepanto aipatu duzu eta Sicilia eta Malta ere aipatzen dira gizon honen inguruan, ez da?
Hori bera baino bere anaia. Ze bere anaia, Martin de Redini Cruzat, Siciliako errege orde izatera eriltzi zen, nada menos. Bai? Eta Maltako ordenaren gran maestre ere. Osea, Maltako ordenaren barnean pues, oso posizio garrantzitsua. Nafarroan ere ibili zen, Nafarroko diputazioko kide bezala, eta berak ere ikizuen, bere anaiak ere ikizuen Redingo baluartea, bai, gaur egun hor duguna, oraindik Iruñan.
Hortxe, ezagutzen duguna, ez da, Tiburtzio 14 urterekin, Italiako gerretara, bidali eta 20 urterekin, alferez postua lortu zuen gizona.
Bai, oso gazte zelari, bueno, 9 seme-alabetatik gazteena zen Tiburtzio hau, eta Italiako gerretara bidali zuten 14 urterekin, bueno, ni 14 urtetako gaztetxoei klase ematen die, esaten dizut ez ditu dela ikusten gerra batetara bidaltzeko, ba, berak Italiara bidali zuten, eta ja, jadanik 20 urte zituela alferez postua lortu zuen, bai, Berzeli izeneko hiri baten San Andres gotorlekuaren setioan izugarrizko ekintzak egin omen zituelako, eta ja, oso gaztetatik, pues oso pertsona ausarta bezala ikusten dugu. Ja, gero, 23 urterekin kapitan de mar tierra kargoa eman zioten, eta galeoi baten kapitaitza edo Nuestra Señora de Atocha izenekoa.
Aizu, goiti bera, beraz, militarra, ez da? Kapitaina, esan dezakegu.
Bai, eta berak bidaiak egiten zituen behin eta berriz mundu berrira, bai, Ameriketara.
Beraz, itsas armadan ere parte hartu zuen.
Bai, Okendo almirantearen gidaritzapean, bai, eta badakigu bular eta beso batean, ba, zauritua izan zela, pues alako borrokaren batean, eta bere ausardiarengatik Felipe Laugarrena erregeak saria eman zion eta Bartzelonako itsas armadaren buruan jarri zuen. O sea, pertsonaia garrantzitsua eta Madrilgo gortean ere asko ezagutzen zutena.
Aizu, pensatzen dut, liskarra gustatzen zitzaizkiola pertsona honi, hainbeste batalla eta hainbeste zauri eta...
Anekdota pila badaude beraren inguruan, bai, bere pertsonalitatea oso zaila omen zen. Behin, dirudienez, Madrilen zegoela, antzerki bat ikusten, norbaitek bera izorratzeko esan zion, Navarra tiene más de corta que de corte. Eta orduan, dirudienez, Tiburtzio hau aserretu egin zen, estena tokira igo, ezpata atera eta jende, mandobleka hasi omen zen, jendearen kontra, pues, gelditu zuten arte. Baina, bueno, badaude anekdota pila bat, bai, behin senar jeloskor batengatik ies egin zuen, Sevilla irian, eta, bueno, hainbat anekdota egon ziren hor, elbarri pobre batez mozorratu zen, ere bai, ies egiteko, eta justizia bera ezartzeko, eta bueno, holako pendentzia pila bat izan zituen.
Navarra tiene más de corta que de corte. Enuen entzuna, haizu lelo hau.
Ba, bere, 17. mendean bota zioten Tiburtzi hori.
Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera, hori bai,
hori bai.
Baina horrelakorik ez, bueno, Redingo Tiburtzi, gure gaurko protagonista, eta bestelako gizon bat ere protagonista berarekin lotuta, Olivareseko konde dukea zergatik.
Ba, Olivareseko konde dukeak atxilotu arazi zuelako, behin, Venezuelan zegoela, eta hor gertatu zen Tiburtzioren anekdotarik ezagunena pirata holandresen kontra.
Eta zein izan zen?
Ba, dirudienez, Tiburtzio atxilotu zuten, eta eraman zuten, eraman berzuten Espainiara, Venezuelan zegoen, bai? Eta orduan, klaro, txibatazoa izan zuten, holandresen itxasontzi bat omen zegoela, inguruan, pirataen itxasontziat, eta, klaro, nola aurregin pirata holandres hoiei? Ba, Tiburtziok izugarrizko ekintza egin zuen, edo berak asmatu zuen. Naiz eta atxilotu aian, kapitain bezala jarri zuten itxasontzian.
Aizu, eta doinu hauen atzean dago Tiburtzio?
Ba, kasi, porque eske orain datorren anekdota, pues, jak esparro horren atzekoa da, edo vamos.
Zer da entzuten ari garena,
Mikel? Piratas del Caribe.
Piratas del Caribe. Oso ongi, nungen den Tiburtzio...
Tiburtzio eta Holandresa, pilatak eta Holandresa. Zer gertatu zen? Bueno, Tiburtziok ideia bat izan zuen, ez? Ordan, hartu zituen bitxi guztiak, hartu zuen Espainiako flotak zuen itxasontzirik pisutxuena, eta bitxi guztiak eta altxor guztiak kanpoan utzi zituen, eta harriz bete zuen. Zertarako ahal bezain motela izateko eta piratek pentsatzeko ba, altxorrez beteta zegoela. Eta bere kainoiak inutilizatu zituen. Claro, bere zerbitzuan, momentu horretan bere zerbitzuan zegoen tripulazioak pues oso gaizki hartu zuten hori, ez zuten nahi, baino Tiburtziok bere plana azaldu zien. Eta orientzuterakoan esan zuten, beno, goazen saiatzera behintzat. Navigazioa hasi eta hortik bi egunetara, pirata holandres hauen itxasontzia topatu zuten, eta piratek ikusi zutenean oso itxasontzi motela zela, eta bere ala hartu zezaketela, ba, abordajea egin zioten, ez? Eta pirata holandres pila bat pasatu zen itxasontzira, bai, eta ze gertatzen da hemen, non dago zuen kapitaina, eta soldaduek, lez, gure kapitaina oso gaixo dago. Oso gaixo dago ohean. Eta orduan, pirata hauen buruzagia edo bere Tiburtzioren kamarotean sartu zen errespetu moduan edo ikustera ber kapitaina nola zegoen eta Tiburtzio ohetik altxatu eta tiro batez kapitaina hil zuen.
Bueno,
momentu hori
etze bueno, oso gaixo.
Ez, dena estratagema bat zen, bai? Momentu horretan hori entzun zutenean itxasontzian soldadu batzuk eramatzituen, soldadu guztiak Holandresen itxasontzira pasatu ziren eta bombardatzen ez ziren Espainiar itxasontzia. Holandresak saiatu ziren kanoiak erabiltzen, baino inutilizatuta zeuden. Beraz, izugarrizko sarraskia egin zuten Tiburtzio eta bere eta bere soldaduek holandresen gainean, eta egun batzuk beranduago, Kadizeko portuan sartu zen bi itsasontziekin, biak preso.
Heroi bat bezala, gainera.
Heroi bat bezala, noski, eta Felipe Laugarrenak barkamena eman zion.
Aizu, eta inbeste tiro, abordaje eta borroka, gero, 40 urterekin oso gerezpanago, kaputxino sartu zen.
Bai, 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 guztiz. O sea, momentu batean, ez dakigu zergatik, pues, erligio zaletasuna sartu zitzaion, eta kaputxino sartu zen, baina horrezen kontua geratu. Ze, klaro, kaputxinoek Afrikara bidali zuten. Eta Afrikara zioala, pues, beste itxasontzi holandes bat. Aiba, piratak berriro ere, eta kapitainak erregutu zion mesedez Tiburtzio, bazekien kapitainak, pues, bertan zegoen apaizetariko bat, pues, Tiburtzio hau zela. Eta kapitainak erregutu zion mesedez Tiburtzio, borrokatu, erakutsi guzu nola borrokatu, eta Tiburtzio, ez ez, orain apaiza naiz, orain kaputxino naiz, eta ez. Eta azkenean, pues, bertan zegoen beste apaiz batek, esan zion bere arima askea zela heregeak hiltzeko. Eta orduan posible zuela borrokatzea.
Tiburtzio aurrera.
Tiburtziok kapitainaren sablea hartu zuen eta berak gidatu zuen itsasontziaren defensa eta holandresak iesi jarri zituen.
Ikaragarria benetan, ezta? Bueno, beste behin tutera narroputz batzuk taberna bateko ostalari eta bere alabak zirikatzen ari bai. Ziren. Eta Tiburtzio horrere erdian, tartean.
Bai, bai, dirudienez, pues, arropuz batzuk, tipo batzuk, hasi ziren, pues, neska batzuen kontra, bai, irainak botatzen, bueno, eta denetarik, bai, imagina dezakegu. Eta ikusi zuten hor, ondoan apaiztxo bat zegoela, eta apaizak esan ziren, apaizonek, pues, geldi zaitezte, ja, eta besteak ezetz, eta beste, farre egiten apaizari buruz. Eta balgame dios, esan omen zuen, zigor bat edo latigo bat hartu zuen, eta tipo hoiek kanporatu zietuen taberna horretatik bere arteak erabiliz, ez?
Aizu, esan dugu Afrikan misio evangelikoetan ere ibili zela, baina Atlantikoa ere zeharkatu
bai,
zuen.
Bai, batez ere Venezuela aldean. Eta bere bizitzaren amaieran izan zen. Badakigu Venezuelan ibili zela, misiolari bezala, eta hor galtzen diogu pixka bat arrastoa, 1641an hil zen, Venezuelan, eta hori oso bizitza ba, interesgarria izan zuen.
Intensoa.
Eta intensoa, eta oso pertsonaia, pues hori, esan dugun bezala, ez ezaguna bai, nafarrentzat.
Ba bai, Redingo Tiburtzio, eta gainera kale bat daukan gizona, ez da?
Bai, bai.
Ez da, gint merezita edo ez?
Hori ja.
Baina hor txe, derraundo kondaira, historiaren historioak kontatzen dizkigun laguna gure artea. Mikel Berraundo, nahi duzun arte, oso interesgarria, beti bezala. Redingo Tiburtzio, eta aurrekoan kontatu zenigun Julian Gaiarreren historioa, jo, eta ongizan.
Agur! Agur!